43. teda Hoffman, Albert Hoffman, v podstate on zistil, že LSD, ktoré vynašiel pár rokov predtým, že má psychoaktívne účinky, a neskôr to teda začali skúmať aj tuto v Zürichu a potom neskôr v Bazileji, a teda zistili, že sa to dá použiť na rôzne terapie, ako tiež ako adjuvant, ako pomôcka v rámci nejaké psychoterapie.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v podcaste sa rozprávam s mladými lekármi, ale aj skúsenými špecialistami zo Slovenska, z Čech, ktorí pracujú či už doma alebo niekde v zahraničí, o tom, aké to bolo nastúpiť do ich praxí a v čom spočíva ich dennodenná rutina, čo by odporúčili ostatným, čo sa všetko naučili a ako by zlepšili možno zdravotníctvo na Slovensku alebo v Čechách. Pomaly sa už končí aj skúškové, ja verím, že bolo veľmi úspešné, a takisto sa končí aj naša akcia na www.drmd.com, kde ešte stále do konca júla môžete využiť 10% zľavu so kódom skúškové10 a môžete ho začať používať už na letných stážach alebo si ho teda nechať na zimný semester. Takže to je www.drmd.com. Túto epizódu vám opäť prináša skupina Agel, ktorá si prichystala 400-eurové štipendium pre piatakov a šiestakov, a samozrejme by boli radi, ak by ste potom nastúpili v jednej z ich slovenských alebo českých nemocníc. No ak sa rozhodnete inak, tak jednoducho vrátite to, čo do vás investovali. Ak vás to zaujalo a chcete si prečítať celú zmluvu, tak tu nájdete na www.viemakoakde.sk. V dnešnej epizóde sme sa rozprávali s doktorom Janom Kohutom. Jano pracuje v Švajčiarsku ako psychiater a takisto si nejaký čas odkrútil aj na Slovensku, a porovnávali sme tieto dve krajiny a ich zdravotnícke systémy a spôsob práce. A v druhej časti sme sa rozprávali o využití psychedelík pri liečbe rôznych psychiatrických porúch, o výskume, kde tento výskum sa nachádza aktuálne a aká je možno jeho budúcnosť. Takže nech sa páči, doktor, psychiater Jan Kohut. Ahoj Janko, vítaj v podcaste Rozhovory MD. Som rád, že si čas takto v zhone rodinnom, pracovnom. Dneska v sobotu nahrávame tento podcast. V Bratislave je celkom také podcastové počasie, také upršano. Neviem, ako je vo Švajčiarsku teraz.
A čau Tomáš, tak díky ešte raz za pozvanie. Tak u nás je v Bazileji tak pod kastom, respektíve pod oblakom. Je tu tak príjemne, má sa to hlavne zlepšiť tie najbližšie dni. Takže.
No super, tak trošku sa možno predstav našim poslucháčom, že čo robíš, ako si dostal do Švajčiarska, čomu sa venuješ?
OK, takže volám sa Jano Kohut, som z Bratislavy, 35 rokov, tuším. Som lekár. Ešte stále v predatestačnej príprave, ešte nemám dofachaného fachárca, čiže atestáciu z psychiatrie a z psychoterapie. A vo Švajčiarsku jednak to tu dlhšie trvá, a jednak som si nehal aj trošku času na to, ale už sú to iba teraz formality, už iba kredity dávam dokopy, už predatestačnú skúšku mám. A tak, teda žijem v Bazileji s rodinou, mojou, teda nie primárnou, ale mojou už teraz, sekundárnou. A pracujem v, tuto nedaleko sa to volá, že Lístal, to je také predmestie kvázi Bazileju, v psychiatrickej klinike ako oberárst, alebo ja neviem, vedúci oddelenia lekársky, akutného oddelenia psychiatrického.
Super, díky teda za to intro. Ty spomínal, že tento týždeň si mal celkom intenzívny, tak čo sa dialo posledný týždeň v tvojej práci?
Bolo veľa toho, lebo som zastupoval aj kolegu z ďalšieho vlastne tandemového oddelenia akutného, a aj keď to tam majú tí asistenti pomerne dobre v rukách, ale stále, vieš, sú nové príjmy, ktoré treba vidieť tých pacientov a treba s týmom sa baviť. A bolo toho veľa, lebo jednak aj ja tento nadchádzajúci týždeň budem mať voľno, takže tiež veci dopísať, administratívu, mali sme supervíziu, tak tam na to prichystať sa. Samozrejme, že tá akutná psychiatria, to sú tiež teda veľmi aj pohnuté osudy tých pacientov a ich rodín, takže tam sme tiež boli veľmi, veľmi veľa involvovaní, ale klop, máme dobrý tím, takže nejak mám pocit, že sa to dobre, že sa to rozloží aj.
Dobrý tím, takže aj dobré výsledky.
Mám pocit, že áno. Myslím, že robíme dobrú prácu.
No a ty si nevždy teda robil túto v Bazileji, alebo teda pri Bazileji v nemocnici. Tak daj možno celý taký prierez s tým tvojim príbehom. Ja si pamätám, že ty si mi spomínal, že si pracoval, začínal si pracovať v Pezinku, potom si bol na nejakých stážach, bol si niekde v Čechách, potom si zasa bol v Pezinku, postupne sa dostal až do toho Švajčiarska, že vieš dať celú takúto, tento timeline, že ako to prebiehalo?
No, skúsim. Ako ja som študoval, ešte teda možno k štúdiu, ja som študoval, v podstate ja som skončil na Váske, ne, gymnázium, 2003, potom som vlastne začal študovať 2003 vo Viedni právo, kde som v podstate bol 3 roky a potom som nejak precítol a som si povedal, že ne, to tudy cesta nevedie.
Počkaj, ty si študoval vo Viedni právo?
Hej.
To som ja ani nevedel. Tak odtiaľ ty tak dobre vieš potom po nemecky? Alebo si
ja viem ešte podľa mňa dobre po nemecky, hlavne keď som počas strednej ešte bol ako výmenný pobyt, vieš, ak niekto chodí do Ameriky alebo do Anglicka, tak ja som bol v nudnom Nemecku v úvodzovkách. A tam to bolo super, som mal super šťastie na tú rodinu, kde som bol. A aj vôbec takéto vytrhnutie z toho, z tých módusov, módov a Bratislavy a rodina a neviem čo, sa môžeš tak v podstate nanovo definovať v nejakom novom prostredí, mi veľmi, veľmi prospelo. A hej, aj tú nemčinu som sa tam naučil fakt, že super. Takže potom to právo.
Dobre, takže si bol 3 roky na práve.
Hej. Potom som vlastne, fakt to bolo také precitnutie, že som sa jedného dňa zobudil a že som si povedal, že ne, ja tam ďalej nejdem do tej školy, že však to, čo to budem do konca života robiť. Tak úplne taký až telesný odpor, vieš, to bol, že ne, že proste, že to neprichádza do úvahy. Vieš, že to nebolo také, že by som bol naštvatý alebo sklamaný, ale to bolo také, že to je vybavená vec v takom zmysle. Takže potom som sa ale nejak musel rozhodnúť, lebo aj rodičia trošku tlačili, že teda nejakú akademickú kariéru predsa len. Čiže v podstate takto som sa potom dostal k medicíne s tým, že som v Bratislave potom začal študovať a som tam aj vlastne aj doštudoval, nejak 2012. Medzi tým som bol na Erasme počas štúdia, čo bola tiež super príležitosť.
Hej, kde si bol na Erasme? Berlíne?
Berlíne, hej, wow. Hej.
Super.
To bol ďalší typ precitnutia klubového v berlínskych kluboch. To bolo. Hej, a potom som sa rozhodol, najprv akože stálo tiež, ako bolo rozhodovanie, že či ísť do zahraničia, alebo zostať na Slovensku. A ja som sa rozhodol, že na Slovensku, že som si myslel, že však, že tuto sa tak všetci poznáme a že je to také, v podstate aj je nejaká taká dynamická nálada, alebo bola vtedy aj v spoločnosti, že v podstate veľa mladých ľudí je nejak aj, má chuť niečo zmeniť a tak. Tak som išiel teda do Pezinka, nie s týmto, že som si to myslel, ale že som tam chcel naozaj začať ako teda sa priučať k psychiatrii a psychoterapii. Tak ale podstupom času a to, čo si ty spomínal s tými stážami v Čechách, to bolo vlastne, že som začal výcvik tej jungianskej analytickej psychológie v Brne. A vždycky, keď som sa vrátil z také nejaké víkendovky, tak som sa vrátil na to oddelenie, ktoré v podstate bolo veľmi zaujímavé a to bola psychosomatická klinika, čiže veľmi psychoterapeuticky smerované oddelenie v Pezinku. A som videl, že kokos, že to, čo sa mi dovtedy zdalo ako normálne, alebo ako, že tak sa to má robiť, tak som si zrazu som si uvedomil, že uj, toto asi není presne tak, ako by sa to malo robiť, ako by sa mala robiť tá terapia s tými pacientami. Celkovo som tak nadobudol nejaký taký tušak, že kokos, že keď sa budem, keď budem tuto na Slovensku, že sa tak, vieš, jak tá žaba uvarím pomaly, že takými malými mikro mindfuckmi, alebo ja neviem, jak by som to nazval takými, že sa prispôsobím veľmi tomu systému, bez toho, aby som si to všimol, vieš, že proste, ja som došiel, vieš, že keď dojdeš na nejaké nové pracovisko alebo do niečoho nového projektu, tak zrazu vieš pomenovať, že 20 vecí, ktoré by mohli úplne inak tam fungovať, alebo ktoré sú zle nastavené, alebo tak. A po troch mesiacoch proste, aspoň teda mne sa to tak deje, že už tak fičíš proste, lebo tak je nejaký systém, alebo tak je to zabehané a sa napasuješ, zaradíš sa, hej, hej. A hlavne vieš, v tej psychoterapii je veľmi dôležité, že od koho sa učíš. A v tom Brne boli veľmi dobrí, akože tu sú ešte stále podľa mňa veľmi dobrí docenti, ako tí lektori. Ale zároveň na tých pracoviskách som mal tam na tom väzniku som mal pocit, že je to tak dosť obmedzené tam, od koho sa môžem nejak učiť. Tak som nejak, a vieš, aj také dobrodružstvo, vieš, že tak predsa len do toho Nemecka, alebo predsa len do toho Švajčiarska, vieš, v tom Švajčiarsku ten Jung, ako on odtiaľ ako pochádza, je tam ako Jungov inštitút pri Zürichu. Ja som v podstate predtým v živote nebol, teda bol som, ja neviem, keď som bol malý vo Švajčiarsku. Ale to tiež taká exotika, že tej krajiny, ktorá má tiež nejaký iný jazyk ako tú nemčinu, ktorú ja som vtedy vedel, lebo tá švajčiarska nemčina je fakt, že dosť niečo iné, tak som sa nejak tak rozhodol, že tam ísť.
Hej, a teda si asi dorobil nejaký, certifikát si mal, tak nejaký diplom si preložil a išiel si, že jednosmerná letenka Švajčiarsko, hej?
V podstate som naložil auto, hej, a proste som išiel fakt, že do neznáma. No. Som na inzerát si našiel akože nejaké, čo mali ako miesta, chceli obsadiť. A vlastne som bol potom na dvoch interviách. V podstate obi dve by boli vyšli a som sa rozhodol pre to jedno miesto. Pri Lucerne vlastne. Tiež psychiatria.
Hej, a dneska teda už si tam niekoľko rokov. A ako to hodnotíš? Bolo to dobré rozhodnutie?
Bolo. Bolo to dôležité rozhodnutie, aj dobré. Vieš, to nikdy nevieš, že čo by bolo, keby paralelne vesmíre by si nespravil to rozhodnutie a spravil nejaké iné. By som zostal aj na Slovensku, alebo aj išiel do Nemecka, alebo čo. Ale som spokojný tu. Som rád.
Aký je švajčiarsky život, že pre mnohých Slovákov je taký, jak si spomínal, taký exotický, že zase je to, čo k nám zo Švajčiarska prichádza, je taký ten stereotyp, že veľa peňazí, všetko drahé, všetko čisté, veľa kráv, pekná príroda, veľké hory. Tak ako ja som si tiež trošku zažil to Švajčiarsko, ale je to také, jak hovorím, alebo máš z toho ešte nejaký iný pocit, možno daj taký nejaký intro švajčiarske všetkým ostatným, kto tam ešte možno nebol alebo sa chystá.
No, jasné. Ako v prvom rade podľa mňa to Švajčiarsko není taký ten stereotyp, ktorý ja som mal, keď som sem išiel, že proste, že všetko clean, všetko super fungujúce a všetko proste picobello a tak ďalej. Že proste si tam, keď si tam lekár, tak si úplne za vodou a si úplne v pohode. Ako aj finančne. Švajčiarsko, čo hlavne je veľa, veľa rôznorodosti, lebo samozrejme aj vieš, že rôzne migračné vlny boli v Európe, a nielen v Európe, proste veľa ľudí, a ja neviem, za Tamilčanov tu je, alebo z Eritreji, a potom samozrejme balkánske vojny a tak ďalej a tak ďalej. Ešte kedysi, vieš, Maďari v 56., potom Čechoslováci v 68., Taliani ako gastarbeiteri a tak ďalej. Čiže je to dosť ako mišung. A je to také podľa mňa dobre vyvážené, že tí ľudia sa nejak neseparujú, nie sú tu veľmi nejaké paralelné spoločnosti, vieš, ako treba v Nemecku alebo vo Francúzsku.
Čiže máš pocit, že tí miestni, teraz čo už sú tam jedna, dve generácie, že ťa tak berú, akože
hej.
Plnohodnotne?
Mm-hmm. Hej, aj starí, aj pôvodní Švajčiari, aj sekondos. Je to také, že tá diverzita sa tu cení, alebo je tu niečo úplne normálne, ale to má aj nejakú historickú, podľa mňa, nejaký vývoj v tom, že tie kantóny jednotlivé, vlastne to boli tie jednotky toho tej Švajčiarskej konfederácie, ktorá ako je teraz tá moderná republika. Čiže je to taký bottom-up všetko, že sa tu ten švajčiarsky národ sa nejak tak spojil z veľa rôznorodosti. A to mám rád, vieš, že behom hodiny si vo francúzsky, ako tuto si behom aj pol hodiny vo francúzsky hovoriacej časti, respektíve Bazilej je úplne super položený, lebo máš Nemecko cez rieku, máš Francúzsko cez kopec. A zase potom za 2,5 hodiny alebo 3 hodiny si v Taliansku. Čiže je to fakt taký melting pot. Čo je také na Švajčiarsku, čo hlavne ako v tomto zamestnaní, ktorom som ja ako lekár, alebo taký fakt, že tie vyššie, kde sú ľudia viac vzdelaní, že sa tu máka veľa, že sa veľa sa pracuje, že ja neviem, ja mám 50 hodinový pracovný týždeň a není to o tom, že tých 50 hodín by som si válal šunky, že je to fakt, že napakované. To je dosť, aj taký švajčiarsky štýl, že proste, že flysy, že pracovitý.
Že veľa sa robí, máš asi aj nejaké nočné služby.
Hej, to tiež, jasné. Hej. Taký.
Hej. Tak dajme ešte tak, že porovnanie nejakého švajčiarskeho zdravotného systému a toho slovenského, tým, že si zažil vlastne obidva, tak kde sú najväčšie rozdiely, čo sa týka možno v manažovaní tých pacientov a financovaní toho zdravotného systému a spôsobu práce?
Ako začnem asi tým, že disclaimer, že ja som jednak rok iba robil na Slovensku a už je to vlastne, keď som začal, alebo keď som odišiel, je to 7 rokov, vieš, že asi sa už tiež niečo zmenilo a asi tiež niečomu takému modernejšiemu, progresívnejšiemu. Snáď dúfam. A čom sa to líši, tak hlavne, čo je podľa mňa, začne teda od tých pracovných podmienok, tak je to veľký rešpekt vzájomný ako medzi spolupracovníkmi. Aj je tu ploché hierarchie, že ako sú jasne stanovené tie hierarchie, ale nemáš ten taký pocit, že je tam taký nejaký ten balast toho, že pán profesor, docent, neviem čo ešte musíš povedať, najprv pred jeho menom musíš trošku poklaknúť a až potom sa na neho pozrieť a potom sa niečo môžeš jeho spýtať, ale je to, sa ho spýtať, že Peter, prosím ťa, máš zajtra 5 minút na mňa, potrebujem niečo predebatiť. A on ti povie, áno, jasne, v pohode, není problém. A to isté povieš upratovačke, že Anna, že prosím ťa, že sorry, že som nehal minulé hrnček tam stáť. Vieš, že toto je jedna dôležitá vec, o ktorej sa veľa vecí odvíja, také nejaké kultúry, otvára aj zodpovednosť, vieš, že nemôže sa schovávať za titul, nemôže sa schovávať za funkciu. Tvoje argumenty nie sú potom z toho, že z výšin, že keď som ja to povedal, musíš si to dobre odôvodniť všetko a ako odborne. Mm-hmm. To musí byť waterproof. To je podľa mňa aj voči Nemecku trochu taký rozdiel, že v Nemecku je ešte viacej taká z vojenského systému hierarchia, ale nie teraz z nácí, ale z pruského hlavne systému. To je to, potom je tu tie nemocnice sú v podstate sú akciovky s tým, že kantón si volí dozornú radu, správnu radu tuším tiež a čiže hlavný kvázi akcionár je kantón a vieš, proste všetko musí potom fičať na tom, že čísla musia sedieť, vieš, že proste musíš ukladať, ja neviem, zvyšky zo ziskov na ďalšie investície, na budovu, na ďalší projekt ďalšej budovy, na rozrastanie. Ja neviem, musíš, proste platia si a tréningy manažerského team buildingovské, že je to taká pomerne jak v súkromnom sektore v podstate to tam fíči. Čiže tiež sa to nejak tak, tá kultúra sa tam prejavuje. Potom, čo sa týka poistenia, je švajčiarske poistenie solidárne, ale ty musíš, vždycky platíš nejaký, jak by som povedal, ten samo zvyšok, čo musíš ty platiť. Čiže kvázi ty sa môžeš rozhodnúť, že či budeš, či chceš, aby si za rok platil prvých 300 frankov z tých, ja neviem, úkonov, ktoré ako spotrebuješ, alebo proste to...
Že ako tú bazálnu čiastku sa vlastne poistíš a potom sa...
Hej, bazálnu čiastku.
Sa rozhodneš vlastne, že koľko chceš doplácať, alebo odkedy chceš vlastne doplácať už tu na tú starostlivosť.
Hej, že vlastne to poistenie to preberá, alebo tá poisťovňa preberá tvoje náklady až od 300 vyššie, alebo od 2500 vyššie za rok, hej?
On sa asi odvíja aj tá cena toho poistenia.
Od toho sa odvíja aj cena toho poistenia a vlastne poistenie kvázi není ako odvod, že by si to mal z mzdy stiahnuté, ale musíš to sám aktívne, ty dostaneš mzdu a potom z toho ty to zaplatíš proste a máš veľa na výber, veľa.
Aj to je celkom rozdiel.
Poisťovne. Čiže je to iný mindset, vieš, že ty vieš, že toto som zaplatil a je to aj iný mindset lekárov, ktorí nemôžu hoci čo, vieš, ti vydokladovať a vieš, často odrbávajú. Akože sa odrbáva v systémoch aj zo strany lekárov, že proste, že zaočtujeme, že až spravili sme mu aj, ja neviem, sono pety, ne, poviem zo srandy. A pritom ti robili iba sono žalúdka, hej. A ten pacient to si všimne, lebo mu dojde mu účet. Čiže je to také ja tomu hovorím, také uvedomelejšie, vieš, že tá zodpovednosť je, hej, aj tá zodpovednosť je na tom pacientovi, že aj, že OK, tak tento rok sa budem snažiť teda, že aby som, ja neviem, sa dobre stravoval, alebo tak, alebo dobre sa o seba staral, alebo nechcem stále chodiť na fyzioterapiu, alebo nechcem byť operovaný, lebo ma to bude stáť.
Akože aj psychologicky, keď vidíš ten účet doma, sa na neho pozerá, že fú, že dobre, že je tam nejaký taký trigger, že ja som svoje zdravie. A ďalšia vec je, že vo Švečiarsku máš strašne veľa rôznych typov poistení a rôznych poisťovní a ty si vlastne vybereš to, čo je pre teba najvhodnejšie, alebo to, čo si uvážiš, že je pre teba najvhodnejšie. Na Slovensku máme 3 zdravotné poisťovne, ktoré v zásade ponúkajú veľmi podobné porovnateľné služby, ale tam je to veľmi rôzne. Koľko je vo Švečiarsku poisťovní?
40-50, tuším, no, tak sa hovorilo.
Tam ten trh je naozaj.
No, ty si hlavne môžeš dokupovať balíčky, vieš, že proste, že chceš alternatívnu medicínu, chceš, ja neviem, vieš, napríklad v princípe ty musíš ísť do toho špitálu, v ktorom si kantóne, hej? Takže, ale keď chceš si doplatiť, že chceš ísť do toho bernského, kde je ten špecialista na sonopety, tak si doplatíš, ja neviem, 20 frankov za mesiac ešte.
A čo sú možno tie nevýhody práve vo Švajčiarsku? Čo sa týka aj práce, aj toho zdravotného systému, že čo ti tam tak akože vadí?
Tak toto mi aj, vieš, toto je dvojsečná zbraň, a to mi tiež vadí, že v podstate niektorí, hlavne vieš, tej psychiatrii, tí pacienti sú sociálne na tom veľmi slabo a potom si kúpia nejakú, alebo si zaplatia nejakú veľmi lacnú aj poisťovňu. Ale tá poisťovňa je asi preto aj taká lacná, lebo nechcú preplácať niektoré úkony, lebo robia, vieš, veľké kulehy, keď majú niečo preplácať a chcú vždycky nejaký ešte taký dokument a takú zápisnicu a čo ja viem, takú správu. A že v podstate aj tí pacienti, je to aj pre nich potom jednak toto, že nepreplácajú alebo sú strašne s tým problémy potom, naťahovačky, alebo tí pacienti nejdú potom radšej k terapeutovi alebo k psychiatrovi, lebo si povedia, že tak čo budem teraz platiť tých prvých 2500 za mesiac, teda za rok, to nemám na to peniaze, alebo radšej si kúpim nový iPhone, vieš, alebo ja neviem čo, priority majú inak nastavené.
Je to veľa jednoduchšie určite pre ľudí, ktorí majú nejaký štandardný, priemerný, dobrý plat švajčiarsky, že to až tak nemusí riešiť, ale aj keď už ideš na tú hranicu, tak tam to zdravotné poistenie naozaj je niekedy ťažké. Teda zaplatiť, že zaplatiť tie prvotné náklady, až kým to teda zaplatí tá poisťovňa.
A to ďalšie je fakt, že ako ja, má to aj svoje zase pre, že veľa robiť, akože z mojej strany, že veľa sa aj naučím a že som fakt, že je veľmi involvovaný v tých záležitostiach. Ale je to veľa roboty, že ten work-life balance sa dá potom iba tak dosiahnuť, podľa mňa, že si zmeníš, si skrátiš úväzok. Čo ale zase na druhej strane veľmi je bežné vo Švečersku, že ľudia robia 80% úväzok alebo ešte menej.
Ale je to tak, že tých ten tretí deň idú do nejakej súkromnej ambulancie alebo idú proste že na chatu niekam?
Ako kto, akože jasné, že sú ľudia, ktorí proste rádi pracujú alebo proste potrebujú veľa pracovať, a sú ľudia, ktorí si spravia trojdňový víkend, vieš, že piatok, sobota, nedela sú proste, neviem, čokoľvek.
Na Lago di Garda.
Na Lago di Garda, hej, to. Alebo Lago Maggiore.
Tak naozaj tam do toho Talianska je to veľmi, veľmi blízko. Teda nám zbazilo ich zrovnanie, až tak, ale...
Až tak, nie, ale... Tak ideš do Paríža si za 3,5 hodiny TGV, vieš, ako, tiež je fajn.
No, dobre. A psychiatria je v zásade jeden z tých odborov, ktorý je v Nemecku aj vo Švajčiarsku a v zásade asi hoci, kde je veľmi vyhľadávaný. A teda hlavne je nedostatok týchto psychiatrov a tým pádom je veľa inzerátov a je v zásade jednoduché sa dostať niekam. A teraz človek asi, kto chce ísť robiť psychiatriu, prípadne do Švajčiarska, má možnosť ísť do nejakých menších nemocníc, do nejakých kantonálnych nemocníc alebo do nejakých unišpitálov. Kde podľa teba by bolo ideálne začínať?
To je dobrá otázka. No, ono niekedy ten unišpitál je... že tam musíš sa dosť často aj involvovať proste, alebo zapojiť do výskumu, a keď ťa to neťahá ten výskum, tak ťa to môže dosť ako limitovať v tom nejakom profesnom. Nemôžeš sa toľko venovať trebárs klinike. A v zásade takto by som povedal, že to závisí od kliník, či sú to kantonálne alebo univerzitné, že akí sú tam ľudia, akí sú tam zrovna šéfovia, akí sú tam oberárcti, jak trebárs aj platia tvoje ďalšie školenia, vieš, alebo na rozdiel od slovenskej psychiatrie, tak ty musíš mať psychiatrický základný výcvik správený, aby si mohol zatestovať psychiatriu. A to dosť veľa stojí, hej, lebo tam to sú jednak kurzy, jednak seba skúsenosť, supervízie a tak ďalej a tak ďalej. A to často ti preplácajú dosť celkom veľkoryso tie pracoviska. Takže skôr takto, že sa tak rozpočuť, ťažko sa to zo zahraničia sa zisťuje, že kde kto ako je, kde je dobre. Napríklad u nás je veľmi dobre. Tam je fakt, že to... Ale to sa ale už o tom aj hovorí vo Švajčiarsku, je to známe, že tuto v Lístáli, že je dobrá úroveň. Je to aj kvôli tomu, že toto je možno taký dobrý rozdiel, že v Lístali je veľká taká tradícia psychodynamickej psychoterapie, čiže v podstate vychádzajúce z nejak z psychoanalýzy a tej modernejších tých variant. To znamená, že aj trošku sa pozerá, že ok, že naozaj, že čo sú tam tie v tej genéze tej patológie alebo tej psychickej psychopatológie, že čo sa tam, aké to boli psychodynamické, aké tam boli biografické momenty, hej? Lebo často na tých univerzitných pracoviskách je KBT, kognitívne behaviorálna terapia, sa buď sa učí, alebo sa praktikuje. A hlavne z toho dôvodu, že KBT je, sa ľahšie operacionalizuje výskum, čiže má viacej evidencie, lebo sa ľahšie operacionalizuje, ale s väčšou operacionalizáciou, čiže s zjednodušením v podstate, sa veľmi zjednoduší nejaký proces, ktorý je veľmi komplexný a ktorý je aj dlhodobý. Vieš, že niekedy tie psychodynamické terapie sú dlhodobo niekoľkoročné a niekedy sa môže zhoršiť najprv ten stav po tej terapii, kým sa zlepší a kým sa zlepší, až sa vylieči. A to ťažko sa merá, ťažko sa to tam robia nejaké výskumy a tým pádom sa na tom robia ťažko nejaké doktoráty a profesúry. Čiže skôr na tých univerzitných klinikách to nie je tak nájsť.
No, ty si už trošku teraz načal ten výskum a tie rôzne možnosti. A ty tiež nejak sa teraz venuješ výskumu v rámci psychiatrie vo Švajčiarsku. Vieš toto nejako približiť?
Tak ako, to asi prehnane povedať, že ja sa teda tomu venujem, lebo hlavne tam sa tomu venuje jeden kolega, ktorý je fakt, že makáč, ktorý je v podstate hlavne akadémik. A on je ako akadémik, ja som tiež v podstate akadémik, ale on je univerzitný výskumník v psychiatrii, ktorý už má neviem koľko publikácií bude habilitovať. A on ma vlastne zavolal do takého tímu, ktorý teraz začali sme už, môžeme takto povedať, v podstate použitie LSD v rámci liečby stredne ťažká depresívna porucha. Neviem, jak sa to povie po slovensky. A hej, a tam som teda v tom týme, a to je tuto na Univerzite Bazileji, a vlastne je to celkom dosť veľká štúdia, lebo tá populácia, teda tá študína je 60 probandov alebo pacientov, ktorí sa behom nejak 3-4 rokov budú vo výskume a budú liečení, alebo bude snaha im teda pomôcť v pomocou dvoch aplikácií, buď LSD alebo aktívneho placeba, čo je vlastne veľmi nízka dávka LSD.
A to nejaké si v kombinácii s nejakou psychoterapiou, alebo ako to...
I s takou minimálnou psychoterapiou, s minimálnou, s takou, oni môžu zostať vo svojich pôvodných psychoterapiách, ktorých boli, ale nemali by začať novú počas tej štúdie. A v podstate bude to asi taký, ten dizajn je, pokiaľ viem, je, že celkovo 10 sedení a 2 z toho sú s tou substanciou. A v podstate tých 8 jednak slúži na vybudovanie vzťahu, nejak pomenovanie problematiky alebo také lokalizácia a tej problematiky, možno nejaké vytýčenie nejakých menších cieľov, čo by sa mohlo dosiahnuť. A je to aj veľa o tom príprave na tú skúsenosť, lebo predsa len je to nie taká zvyčajná skúsenosť s tým LSD. A potom ďalšie aj sedenia slúžia na integráciu tých skúseností. Čiže není to, že vieš, ideálne by bolo fakt, zase keby, že to, ja neviem, ročný, dvojročný proces s 50 sedeniami, z toho by boli, ja neviem, 3-4 z LSD a zvyšok by bola psychodynamická alebo nejaká taká humanisticko. Vieš, to je jedno, v podstate to je taká eklektická, by to mohla byť terapia, lebo to je v podstate, jak by som povedal, to je vlastne podstatou psycholitické alebo psychedelické terapie, že v prebiehajúcom psychoterapeutickom procese, dlhodobom ideálne a hlbokom, sa augmentuje táto terapia, alebo adjuvancie tá substancia, alebo tá skúsenosť tou substanciou, a tu zase tú skúsenosť integruješ do toho procesu psychoterapeutického.
Hej. Tak pomaličky sme tak prešli vlastne aj k tým psychedelikám, ktoré aj ty sa im nejako viac venuješ profesionálne skrz Slovenskú psychedelickú spoločnosť, aj osobne, aj nejakým výskumom vo Švajčiarsku. A Švajčiarsko všeobecne má celkom históriu, čo sa týka využívania psychedelik v medicíne. Vieš to také historické okienko?
A môžem skúsiť, ako... Však v 43. teda Hoffman, Albert Hoffman, v podstate on zistil, že LSD, ktoré vynašiel pár rokov predtým, že má psychoaktívne účinky, a neskôr to teda začali skúmať aj tuto v Zürichu a potom neskôr Bazileji, a teda zistili, že sa to dá použiť na rôzne terapie, ako tiež ako adjuvans, ako, jak by som povedal, pomôcka v rámci nejakej psychoterapie. V 50-tych, 60-tych rokoch sa veľa, veľa skúmalo, ja neviem, dokonca nejaký, ja som niekde čítal, že až 10 000 pacientov bolo tým liečeným s celkom dobrými výsledkami v rámci teda vtedajších štandardov výskumných, teda nebol ešte double blind, randomized a takto štúdie. A potom to zatrhli v Nixon koncom 60. rokov. Potom to celé tak ako dosť išlo dostratené. Ale potom vlastne v 80. rokoch hlavne z MDMA sa začalo pracovať v USA, ako hlavne na terapiu traumy. A potom, keď už aj to zatrhli, napriek tomu, že proste to bolo úplne nezmyselné to zatrhnúť, tak sa vlastne vznikli také spoločnosti, jednak v USA spoločnosť MAPS a jednak vo Švajčiarsku spoločnosť SEPT, čo znamená ako švajčiarska spoločnosť pre, teda lekárska spoločnosť pre psycholytickú terapiu. A vlastne tam bol aj na začiatku toho tejto spoločnosti jeden slovenský rodák, Juraj Stík, tiež Bratislavčan, v 68. emigroval. A on mal tiež skúsenosti z LSD vlastne v rámci výskumu na Slovensku a v Prahe. A v podstate sa Švajčari dostali v táto spoločnosť, získali takú 5-ročnú výnimku od ministerstva švajčiarskeho, že môžu robiť terapie z LSD a z MDMA. Tuším, možno aj s psilocybinom, to si nie som istý. A vlastne ďaká týmto 5 rokom získali taký ďalší nový fundus skúseností, alebo osviežili ten starý fundus skúseností, že jak takáto terapia má prebiehať a na čo sa hodí a na čo nie. Čiže je tu taká tradícia, by som povedal, aj vďaka tomuto, v tomto Švajčiarsku prebiehajú tu výskumy, v Zürichu, v Bazileji a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to jedna z mála krajín, kde to fakt fíči tieto výskumy, ale aj liečba, lebo to ešte poviem, že tunak sa je možné získať výnimku od ministerstva zdravotníctva na tzv. Compassionate, čo je vlastne ako použitie zo súcitu. To není, že rána milosti, tak sa to by sa to nemalo interpretovať, ale to je, ja keď všetky konvenčné metódy terapeuticky zlyhali, tak môžeš použiť nejakú experimentálnu látku, aj keď je, ja neviem, jak zakázaná. Keď nejak vydokladuje, že máš nejakú skúsenosť, vieš, jak s tým pracovať a tak ďalej a tak ďalej, a vtedy ti dajú povolenie a môžeš na jedného konkrétneho pacienta, teda toho, na ktorého ti dajú tú výnimku, proste ho liečiť aj z LSD, aj z MDMA, alebo s psilocibínom, aj napriek tomu, že to zakázané ako v legislatíve. Takže, a to tiež je už celkom pekný fundus, akože, jak by som povedal, sú niekoľko terapeutov túto vo Švajčiarsku, ktorí už takto pracujú a majú nejaké skúsenosti. Je to stále akože náročné získať to povolenie, ale nie je to nemožné. A to celé súvisí s tým, že proste to má tú tradíciu.
No, dobré, a teda aké sú nejaké tie výsledky už, čo sa týka štúdií, ktoré sa spravili či už vo Švajčiarsku alebo aj v USA a s využitím psychedelík pri psychoterapii alebo pri rôznych poruchách psychiatrických, že sú tie výsledky dobré? Hýbeme sa niekde ďalej v tomto, alebo je to taká slepá ulička, alebo ako to vidíš?
Sú slúbne, sú naozaj slúbne. V podstate potvrdzujú to, čo už tie 50. 60. roky naznačili, vieš, tými štúdiami vtedajšími a tými terapiami vtedajšími, že fakt dokážu niečo spraviť s tým jednak s mozgom a s tým celým terapeutickým procesom, čo nie je nemožné inými metodami spraviť, ale táto metóda je veľmi spoľahlivá, lebo je to proste substancia, ktorá viac menej funguje skoro vždy. Ako počul som o takých ľuďoch tuto v štúdiách v Bazileji, že sú ľudia, ktorí, ja viem, trojnásobnú dávku LSD a ani nemali brvou, ale to sú výnimky. Ale viac menej hlavne pre takých ľudí, ktorým už sa fakt nedá inak pomôcť. Napríklad taký psychicky traumatizovaní ľudia veľmi treba sprofitujú z terapiou z MDMA. To je inak veľmi pekný film, taký izraelský, sa volá Trip of Compassion, kde vlastne ukazujú 3 takéto kazuistiky 3 pacientov, ktorí z MDMA boli terapeutizovaní v Izraeli počas jednej štúdie. Ďalšie dobré výsledky sú aj so psilocibínom a v podstate aj z LSD, ktoré má podobnú mode of action, spôsob účinku. Čo je veľmi dôležité, je, že to vytvára teraz taký veľmi, veľmi veľký hype v spoločnosti, aj dokonca aj v odbornej, ale to netreba, netreba to podceniť, lebo sú tam rizika, ktoré veľmi aj súvisia s tým, že ako sú pripravení tí terapeuti alebo tí guidovia, tí sprievodcovia týmito stavmi. A to zase, vieš, tých skúsených ľudí, ktorí vedia s tým narábať, nie je až tak veľa. Čiže to bude, treba to postupne otvárať, ale treba to zľahčiť ten prístup k tým substanciám, aby tí výskumníci mali lepšie podmienky, lebo čím je to viacej akože horšie scheduled, alebo ako je to horšie v nejakej prísnejšej skupine tá látka, tým aj byrokratické opatrenia s tým spojené, aj finančné záťaže sú väčšie. Čiže kebyže sa to celé trochu povolilo a kebyže môže sa s tým ľahšie aj skúmať, aj treba nie na klinickej populácii, ale treba za výcvik tých budúcich terapeutov, čo je veľmi kľúčové, aby tí terapeuti, ktorí takto pracujú, mali sami skúsenosť s takýmito stavmi vedomia, tak na to treba vytvoriť rámec spoločensko-politický, regulačný.
Čo sú také tie najväčšie downsides, že kde môže nastať nejaký problém, prečo môžu byť tieto látky nebezpečné, alebo ukazujú toto nejak výskumy alebo skúsenosti, alebo
neviem presne, čo výskumy, ako tam tie celkom vyšli dobre, ale tak treba, vieš, vidieť aj to, že to sú malé zatiaľ vzorky populácie. Treba dobre prefiltrovať tých ľudí, ktorí sa tam dostanú, že aby fakt tam neboli nejaké psychotické zaťaženia predtým ideálne, lebo hlavne z klasické psychedelika ako psilocybín, meskalín, LSD môžu to zhoršiť alebo proste rozfúknuť nejaké schizofrénne forme ochorenie. Pri MDMA tam skôr nejaké telesné sú kontraindikácie, keď máš nejakú takže zlú hypertenziu a tak ďalej. KHK. Skôr čo si ja myslím, že nebezpečenstvo je v tom, že sa tí terapeuti budú preceňovať sami seba, že bez nejakých väčších svojich skúseností sa do toho budú púšťať a treba zotvoria nejaké témy, ktoré potom nebudú vedieť zvládať, uchopiť alebo zase skontejnovať, alebo by som povedal, ich zarámcovať. Lebo predsa len ako dá to veci do pohybu, ono, vieš, tie obranné mechanizmy tej ľudskej psychiky sú nielen zlé. Vieš, tie sa to nazýva psychológia alebo psychoterapii, že maladaptívne coping stratégie alebo ako stratégie nejak s tým narábať, zvládať, zvládania. Hej? A tie maladaptívne to sú, že sú nejaké také neurotické, proste, ktoré dokážu niečo strčiť pekne pod koberec, aby ťa to nezaťažovalo, ale stále ťa to škrábe a stále ťa to niekde sabotuje. No ale keď otvoríš tento koberec, tak môžeš, treba aj s tým očakávať, že najprv to bude celkom aj možno malý kraken odtiaľ vyjde, s ktorým sa treba najprv naučiť komunikovať alebo sa ho nezláknúť a ho vedieť pochopiť, že čo vlastne, prečo vlastne tak narástol a čo bolo v tej biografii a jak sa to teraz dá nejak integrovať do súčasného života. A na to treba psychoterapeuticky zdatných psychoterapeutov, psychiatrov, čo žiaľ Bohu ani v Amerike napríklad není normou. Skôr v Nemecku a túto vo Švajčiarsku je normou, že psychiatri majú aj psychoterapeutické nejaké dobre fundované vzdelanie. Čiže aby to nebolo iba tak, že to dáme tomu pacientovi akože iba farmakon a budeme čakať, ja neviem, 8 hodín alebo 5 hodín a potom mu bude lepšie. Tam vlastne treba fakt v tom psychoterapeutickom procese to uchopiť a integrovať a s tým pracovať. A to treba vycvičiť na to. A pardon, ešte potentné substancie môžu u týchto terapeutoch vytvárať taký pocit takého narcistického až príliš narcistického sítenia, ktorí sa preceňujú a ktorí sa tam vidia ako nejaký gurovia. Ja nechcem teraz akože znehodnocovať ten pojem guru, ale sa vidia ako niekto viac mocnejší, ako sú oni. Že vlastne si osvojujú tú moc tej substancie, ako keby to bola ich vlastná.
Hej, že oni by mali nejak smerovať kvázi tomu.
A pritom sú v podstate iba facilitátormi toho. Iba v úvodzovkách.
Dobre, kde túto, akú rolu tu hrá Slovenská psychedelická spoločnosť a možno čo sa robí v rámci výskumu psychedelík a ich aplikácií na Slovensku v Čechách? Niečo sa tu deje alebo to prebieha?
Pokiaľ viem, tak Slovenská psychedelická spoločnosť teraz trochu sa ako novo orientuje, lebo sa aj vyčerpali proste energie. Ale spravili sme dosť veľa, bo sme dva kongresy, dve konferencie odborné zorganizovali, jednu v 2017 v Pezinku a jednu 2018 v Bratislave v Cvernovke. S celkom dobrou medzinárodnou účasťou zo strany aj teda prednášajúcich, aj divákov. A to bolo dosť taká obrodová, alebo jak by som mal, osvetová činnosť, vieš, aj veľa novinových článkov alebo interviews vyšlo aj s týmto Jurajom Stykom a s tými speakrami, ktorí teda boli na tých konferenciách. Aj odborníci tam došli, vieš, došiel tam trebárs aj Pečeňák, profesor z Micky, ktorý sa bavil pri okrúhlom stole s rôznymi teda týmito ľuďmi z tejto scény, aj s Erikom Vermetonom, trebárs z Holandska, ktorý je profesor tam, a ktorý zbela robí výskum z MDMA. Čiže sa tak trochu otvorili oči ľuďom v tomto, že halo, že není to iba proste niečo ilegálne, není to iba party, není to iba zneužívanie, ale je to proste, je to v podstate látka, ktorá ako každá iná látka proste platí, že dávka robí jed alebo liek, Paracelzovo, staré, dobré. A proste je to na nás, že jak to uchopíme, jak sa budeme o to veľa zaujímať, jak to budeme podporovať a v podstate aj celospoločensky. Vieš, každá krajina má svoju legislatívu, vieš, kde môže inak reklasifikovať tieto látky. Napriek tomu, že sme v súčasťou nejakej nejakej charty OSN, ale vieš, to už je diplomácia, tam nedostaneš nejaké sankcie hneď z fleku.
Tak uvidíme, že ako sa bude vyvíjať celý tento výskum okolo aj týchto látok, aj všeobecne, možno či sa bude nejako uvoľňovať tá legislatíva, alebo nebude, že verím, že to bude naozaj postavené na tých výskumoch a možno aj väčších kohortoch, väčších vzorkách pacientov, aby naozaj to bolo bezpečné a naozaj sme si vytrénovali tých psychoterapeutov, ktorí budú nejako smerovať a potom zase toto prežívanie pod týmito substanciami tak, aby to bolo bezpečné aj pre nich, aj pre pacientov. A naozaj, že je zaujímavé, že s trošku otvorenou mysľou sa môže zlepšovať aj tá medicína aj skrz takéto substancie, takže prečo nie? Poďme tak na záver, mám tu ešte pre teba takých pár otázok, ktoré kladiem teda každému hosťovi a ty nebudeš výnimka. Ako knižku by si odporúčil prečítať každému medikovi, medičke, mladému lekárovi, lekárke, a ktorú by si mali prečítať, či už počas štúdia alebo začiatku praxe?
Toto je ťažká otázka, lebo ja si myslím, že pre každého je niečo iné dobre, samozrejme, ale ja neviem, poviem to úplne tak plakatívne. Podľa mňa Malý princ od Antoine Saint-Exupéry. A to odporúčam.
To obľúbená knižka psychiatrov, alebo?
A neviem o tom, nie, ale ja som to dostal ešte na základke. Ja som to ešte dostal na základke a stále sa k tomu nejak vraciam.
Tiež som párkrát chytil túto knižku do ruky a si ju prečítal. Ja iba, že mám dobrú kamarátku, tiež psychiatričku, ktorá má túto knižku tiež na top priečkach. Takže je to iba zaujímavé. A možno je tam pattern, možno není.
Hlavne, vieš, to sa mne, preto som to povedal, lebo si hovoril tak univerzálne, pre každú, vieš, medika, medičku, tak ja si myslím, že toto splňa toto kritérium. Že to...
Je nejaký nástroj alebo aplikácia, ktorú používáš možno aj každý deň v praxi a myslíš, že by bola prínosná aj ostatným?
A ja si myslím, že SoundCloud. Ne, že fakt, ako ja si, moja psychohygiena dosť spočíva v počúvaní hudby zo SoundCloudu, lebo ja tam počúvam hlavne sety, čiže súvislé proste kusy hudby, ktoré niekedy sú hodinové, niekedy dvojhodinové a tým pádom nemusíš prepínať a jasne dneska už pri na jak sa povie, Spotify, tak to už to prehadzuje, ale dobrý set zo SoundCloudu odporúčam každému.
Čo nové sa teraz akorát učíš? Či už medicínske, nemedicínske?
Ja sa učím spomaliť a sa učím menej byť ambiciózny a menej sa snažiť o niečo dosiahnuť, ale skôr to, čo už je nejak dosiahnuté. Si to nejak vážiť alebo si to tak uvedomovať a precítiť to.
Zažil si počas štúdia alebo začiatku praxe nejaké chyby, ktorých sa potom stali výborné lekcie?
A ako bolo ich takých veľa, takých mikrochýb, ale hlavne také, že ten spoločný menovateľ toho bolo, že byť prítomný pri tom, čo robíš a fakt myslieť aj trikrát radšej to prehodnotiť to rozhodnutie a nejak spraviť aj nejaký z perspektívy, proste vymeniť si perspektívy a potom ho až spraviť. To má tak, to je taká moja lekcia. Takže byť prítomný a nesnažiť sa proste to od, že teraz mám iba 5 minút, tak to musím spraviť to rozhodnutie alebo musím, ja neviem, sa s týmto pacientom baviť a proste, že nehať si čas. To je tak trochu, ak by som povedal, šťastie, ktoré niekedy tuto my vo Švajčiarsku máme, tí psychiatri, ok, robíme potom dlhšie, až si nehať čas na toho pacienta, lebo ti ujdu obrovské cenné informácie, alebo ho niekedy aj tým počúvaním proste úplne inak spoznáš a inak mu pomôžeš.
Akú radu by si mal pre medika, medičku, ktorí akorát prechádzajú štúdiom?
V oblasti života alebo štúdia?
V oblasti štúdia, života, všeobecne, keby si teraz si mal dať radu tvojmu 20-ročnému ty, tak čo by si si povedal?
Znie to možno starecky, ale že vyhľadávať ticho v prírode.
Chceš to nejak rozviesť, alebo tam to necháme?
A prípadne sa pri tom hýbať. A trebárs by tam aj s niekým, koho máte radi. To je ešte lepšie. To je super kombo. Ale napriek tomu mať aj tú samotu. A človek môže mať samotu, aj keď je s niekým spolu na výlete, ale dokázať si tú autonómiu nájsť, kde je nezávislý od priazne alebo nepriazne toho druhého človeka, pokiaľ sa to dá, alebo od všetkých nejakých dialógov alebo tak, alebo aj vnútorných dialógov, sa stíšiť. Neviem, podľa mňa je to hrozne dôležité, hlavne, ja neviem, kebyže ja som teraz 20-ročný, aby som sa zbláznil, aby som bol závislý od Instagramu asi a od môjho mobilu, od ktorého som teraz ako 35-ročný fas, vieš, tiež pomerne závislý. A takže hej, ticho a odstup od devices.
Teraz neviem, že či ešte sa ťa mám spýtať tú ďalšiu otázku a po tvojich odpovediach, ale spravím to. A je niečo, čo ľutuješ, že si počas štúdia nestihol?
Počas štúdia? Aha.
Mm.
Ako, dalo by sa, vieš, keď paralelných vesmírov by mohlo byť aj 50 a stále by sa dali robiť iné veci, iné stáže, ísť do iných krajín.
Mm. Takže si v zásade spokojná.
Ja som rád, že som zmenil štúdiu.
Tak to je výborné. No a posledná otázka, taká hypotetická čisto. Keby si teraz vedel, že psychiatria neexistuje, medicína neexistuje, a čo by si robil? Čomu by sa venoval profesíne?
Ja by som chcel mať farmu. Alebo salaš. Alebo niečo také. Ale nie taký slovenský, ale taký niekde, kde viac teplo. Neviem. Niečo také s prírodou, také veľmi manuálne orientované.
No perfekt. Tak ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Naozaj bol miestami alternatívny.
Rádo sa stalo.
A tvoje odpovede boli podľa mňa úplne, teraz na tie posledné otázky, iné ako u mnohých iných doktorov. A že naozaj ty si to zobral z takého vnútorného prežívania, čo asi je ti celkom vlastné aj skrz tú psychiatriu. A podľa mňa je to veľmi... Hej, podľa mňa je to veľmi trefné, lebo tomu sa mnohí nevenujeme až tak, aby sme sa naozaj stíšili a boli v tom present moment, hej. Takže díky moc. A...
Rádo sa stalo, díky Tomáš za tvoj záujem a snáď teda to sa bude páčiť tvojim poslucháčom.
Ja verím, že...
Mne sa páči inak, že to robíš, čo to robíš. To je super.
Hej, díky moc.
Ja som tvoj veľký fanúšik, podľa mňa
inšpiruješ. No ja som tvoj ľudí, veľký fanúšik. A keby, že ešte nejakí ďalší fanúšici sa nájdú, ktorí teraz vypočuli podcast a chceli by sa možno dozvedieť ešte viac o tvojej práci alebo o Švajčiarsku, tak kde by ťa mohli nejako zachytiť, či už na sociálnych sieťach alebo cez nejaký e-mail?
Ja som úplne rudimentárne na Instagrame, iba aby som mohol stalkovať iných. A inak, čo ja viem, môžu cez teba sa ozvať?
No jasné, tak dobre. Keby ste mali teda nejakú otázku ešte na Janka, tak kľudne napíšte, či už mne, alebo na rozhovory MD a už sa to nejako dostane do tých správnych rúk. Tak ďakujem ti ešte raz.
Rádo sa stalo, Tomáš. Fakt.
Užij si tvoj týždeň dovolenky.
Díky. Budeme užívať. Má byť pekné počasie. Pôjdeme do prírody.